discours d'assises min kɛra ni ka dabɔ jatigɛ walekɛlaw dɔrɔn kama ani minnu ni mɔgɔw taara mɔgɔw bɔnɛw ni na dunanjigiyɔrɔ la radisson ani ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔw la mɔgɔ kun jigi ta kan tuguli ka tugu bɛɛ kun ɲɛna ko u bɛɛ bilala Sumaila Cisse bilali sen fɛ nga o kɔfɛ kɔni an kun sigilen don n'a ye ko ɲangili nɔgɔman tɛ se ka k'u la ka tugu u tɛ se ka foyi de fɔ min be se k'a to mɔgɔw b'a faamuya kun min na u ye ni wale jugu in kɛ kun min na u ye ni ɲagata ta ka ɲɛsi mali ma a kɔni a ma n'a ma ɲɛ k'u kirila bɛɛ kɔni kun b'a dɔn k'a tɛna kɛ nɔgɔya ye ani ko foyi tɛna se ka fɔ k'u sɔrɔ n'a don
nga k'a da min kɛra o don na ni jihadisi 200 ni kɔ labila la mɔgɔ be se ka mun de fɔ yɔrɔ fanfɛla la
min kɔni don bɛɛ b'a dɔn a kɛra cogo cogo dɔn dɔ la u na bila ka tugu kuma bɛɛ n'a ma ɲɛ ko jihadisiw be mɔgɔw minɛna falen na kɛ ne kɔni sigin bɛ ko dɔn dɔ la tɛrɛmɛli na kɛ min n'a to bilali na se u ma nga u kɔni kun tɛ se ka kiri ka ɲagata binw kan ka tɛmɛ u ye min dar'u kunna nga tiɲɛ do Sumaila Cisse ka bilali jara bɛɛ ye nga a sɔngɔ gwɛlɛyara kosɛbɛ ka tugu mɔgɔ minnu bilala n'i y'a jatiminɛ u fɛnɛ ko caaman bɔra kɔfɛ ayiwa a b'i n'a fɔ a ma ban kosɛbɛ